Σήμερα, αγαπητοί μου, ο Ιερός Ευαγγελιστής Μάρκος μας διηγείται μια πολύ γραφική εικόνα γεμάτη ευστροφία και αγάπη. Μας διηγείται ότι ο Κύριος Ιησούς είχε επισκεφθεί την Καπερναούμ και αμέσως διαδόθη ότι ευρίσκεται σε κάποιο σπίτι. Και ευθέως σημειώνει: συνήχθησαν πολλοί, ώστε μη και τη χωρήν μη δε τα προς την θύραν, και λάλλει αυτής των λόγων. Αμέσως έφτασε κόσμος, κόσμος πολλής. Δεν μπορούσε να πλησιάσει κανείς ούτε την ξόπορτα. Και τους ομίλει το λόγο του Θεού. Όταν η αλήθεια υπάρχει η πείνα και η δίψα για την αλήθεια του Θεού, αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Γιατί όταν υπάρχει η αδιαφορία, η ψυχρότης, είναι κακό σημάδι. Σημαίνει ότι είναι το πνευματικό στομάχι χαλασμένο και δεν μπορεί να πάρει τροφή. Αλλά εκεί που είναι όμως η πείνα και η δίψα για λόγο Θεού, εκεί επισκιάζει και η χάρις του Θεού, αλλά και οι πολλές δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Ο κόσμος λοιπόν πολλής είχε δημιουργηθεί το αδιαχώρητον. Όμως κάποιοι φίλοι ενός παραλίτου νέου ήθελαν να πλησιάσουν. Βέβαιοι ότι ο φιλάνθρωπος Κύριος θα ανόρθωνε τον παράλυτο φίλο τους. Έτσι βλέπουμε εδώ η πίστη και η αγάπη να έχουν δεθεί και να οι λύσεις. Σκέφτηκαν, επενόησαν να ανεβούν στην πλαϊνή ταράτσα, δηλαδή στην ταράτσα του πλαϊνού σπιτιού, και από εκεί να κάνουν πρόσβαση στη σκεπή του σπιτιού που ήταν εκεί ο Κύριος. Και το έκαναν. Έβγαλαν κάμποσα κεραμίδια, δημιούργησαν ένα άνοιγμα. Σημειώσατε ότι στην Ανατολή τα σπίτια είχαν βεβαίως μεν σκεπή αν είσαν κεραμίδια, αλλά συνήθως δεν είχαν ταβάνι. Οπότε μία πρόσβαση από πάνω ήταν εύκολη για μέσα στο σπίτι. Από εκεί με σχοινιά κατέβασαν τον παράλυτο φίλο τους και τον παρουσίασαν μπροστά εις τον Ιησού Χριστόν. Και μη δυνάμενη, σημειώνει ο Μάρκος, προσεγγίσε αυτό, το Ιησού εννοείται, δια των όχλων, απεστέγασαν την στέγη όπου είναι, έβγαλαν τα κεραμίδια της σκεπής, όπου είτο ο Κύριος, και εξορίξαντες χαλώσει τον γράβατον, εφό ο παραλυτικός κατέκητο. Όταν είδε ο Ιησούς, πάντα κατά άνθρωπο, γιατί τα γνωρίζει όλα, ο παντεπόπτης και παντογνώστης Κύριος Ιησούς Χριστός, είδε να κατεβαίνει μπροστά του με σχοινιά το κρεβάτι του παραλίτου, εθαύμασε. Κοίταξε πάνω, εθαύμασε. Εθαύμασε καταρχάς την πίστη των φίλων του. Θα το πει παρακάτω, θα τους επενέσει, θα πει ότι είδε την πίστη αυτών, ποιον αυτών, των φίλων, και θεράπευσε το φίλο του στον παράλυτο. Εθαύμασε ακόμη και για την αγάπη τους. Μα πιο πολύ εθαύμασε για την επινοητικότητά των, ότι δηλαδή σκέφτηκαν, έβαλαν σε κίνηση το μυαλό τους, επενόησε με ποιο τρόπο θα πλησιάσουν τον Κύριο, και αυτό ήταν το πιο θαυμαστό. Πόσο αλήθεια χάρηκε ο Κύριος όταν είδε έτσι να ενεργούν οι άνθρωποι προκειμένου να τον προσεγγίσουν. Είναι εκείνος που δημιούργησε τον άνθρωπο και τον έπλασε επινοητικόν, να επινοεί, να παίρνει στροφές στο μυαλό του, να είναι εύστροφος, να είναι έξυπνος. Επειδή ένα από τα ονόματα που έχει ο Θεός Λόγος και που είναι άφθονο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη καταγραμμένο, που είναι ο κατασκευαστής του σύμπαντος κόσμου αλλά και του ανθρώπου, είναι το όνομα Σοφία. Σοφός, Σοφία. Είναι η ενυπόστατο Σοφία του Θεού. Η Σοφία εδώ όχι μια αφηρημένη έννοια, αλλά ένα πρόσωπο. Ενυπόστατος θα πει προσωπική. Η ενυπόστατος λοιπόν Σοφία του Θεού, η οποία ακριβώς έχει η ιδία την επινοητικότητα, γιατί αλλιώτικα πώς θα δημιουργούσε τον κόσμο όλων και πώς θα εστόλιζε τον κόσμο όλων, έτσι κάνοντας κατ' εικόνα δική της η Σοφία των άνθρωπων, τον έκανε να είναι επινοητικός. Υπογραμμίσατε το, ή επινοητικός. Γι' αυτό λυπείται ο Κύριος όταν βλέπει τον άνθρωπο να στερείται ευστροφίας και επινοητικότητος, ως να έλεγε εγώ δεν σε έκανα επινοητικόν, έξυπνον, εύστροφον, εσύ γιατί δεν είσαι. Έφτασε κάποτε να πει στους μαθητάς του, ακμήν και ημείς ασυνετιεστέ, ουπονοείτε ό,τι και τα λοιπά, και εσείς λέγει είσαστε ασύνετοι, δεν είσαστε επινοητικοί, έχετε ανοησία, ουπονοείτε, δεν καταλαβαίνετε. Προσέξτε, δεν καταλαβαίνετε. Και το βάρος της προτάσεως που σας είπα τώρα πέφτει στο και εμείς. Καλά κάποιοι όποιοι, και εσείς δεν είσαστε επινοητικοί, σαν να τους έλεγε βρίσκεστε πλάι εις την ενυπόστατον και σαρκωμένη Σοφία και παραμένετε άσοφοι και ασύνετοι. Αλλά και στους δύο προς Εμαούς ο Κύριος την ημέρα της Αναστάσεώς του επανέλαβε τα ίδια, όταν εκείνοι ήσαν πενθούντες διότι ο Κύριος εσταυρώθη και εμείς ελπίζαμε ότι αυτός ήταν ο μέλλον λυτρούσθε τον Ισραήλ, και ήταν μαζί τους ο Κύριος. Εκρατούν το, λέει η οφθαλμή αυτών, να μην τον αναγνωρίσουν, και τότε τους λέει ο ανόητη και βραδείς τη καρδία του πιστεύειν επί πάσιν εις ελάλησαν οι προφήτε. Τι είπε? Ο ανόητη, σαν να στερίστε μυαλού, σαν να στερίστε σκέψεως, και βραδείς τη καρδία, είσαστε αργόστροφοι, να το πω νεοελληνικά. Βραδύ στην καρδιά, εδώ η καρδιά είναι η έδρα και του νου κατά την αρχαία εβραϊκή ψυχολογία. Δηλαδή, να το πούμε έτσι, ανόητοι και αργόστροφοι. Να γιατί λοιπόν τώρα ο Κύριος χαίρεται αυτούς τους τέσσερις φίλους του παραλυτικού, επειδή και πιστεύουν και αγαπούν και θέτουν σε ενέργεια την επινοητικότητα. Θέτουν σε ενέργεια. Πώς θα πλησιάσουμε? Θα πάμε στη σκεπή, θα βγάλουμε τα κεραμίδια, θα κατεβάσουμε από εκεί το φίλο μας, και ο Κύριος που είναι τόσο αγαθός θα τον θεραπεύσει. Πίστη στον Χριστό, αγάπη στον φίλο τους, επινοητικότητα. Έκοβε το μυαλό τους. Και μάλιστα τολμηρή και έξυπνη επινοητικότητα. Γι' αυτό γράφει ο Μάρκος, ειδών δε ο Ιησούς την πίστην αυτών, είδε την κατάστασή τους και τι προέβη εις την θεραπεία του παραλυτικού ανθρώπου. Η έμπνευση, ο φωτισμός, οι τέχνες, μάλιστα ιδιαίτερα οι καλές τέχνες, ανήκουν εις την ενυπόστατον σοφίαν, και εκείνη επρίκησε τον άνθρωπο με εκείνο που η ιδία είχε. Η Γραφή αναφέρεται, για να σας πω μερικά παραδείγματα, διότι ο Κύριος Ιησούς ως Θεός Λόγος εκόσμησε αυτό που λέμε κόσμος, δηλαδή από την άμορφον ύλη έδωσε και έφτιαξε έναν κόσμο, δηλαδή ένα στολίδι. Κόσμος θα πει στολίδι, και κόσμημα που φορούν οι άνθρωποι τα κοσμήματα σημαίνει στολίδια. Η Γραφή λοιπόν, για παράδειγμα να σας πω, αναφέρεται εις την ιδιότητα του ξύλου να επιπλέει. Το ξύλο δεν βουλιάζει. Γράφει λοιπόν η Σοφία Σολομώντος: εκείνο μεν γαρ όρεξης πορισμών επενόησε τεχνίτης, το της με γιώτα θηλυκού γένους, δε Σοφία κατεσκεύασαν. Ότι δηλαδή τα πλοία, η όρεξη για κέρδος, για πρόσοδα, για πορισμό, έκανε τους εμπόρους να επινοήσουν αυτό που λέμε πλεούμενο, να πάμε σε άλλες χώρες, να φέρουμε εμπορεύματα, να πάμε εμείς εκεί εμπορεύματα. Έτσι εκείνοι επεθύμουν το κέρδος οι έμποροι, αλλά αυτό που εσκέφθηκαν οι άνθρωποι επενόησαν. Ποιος το κατασκεύασε να είναι ελαφρύτερο από το νερό, το ειδικό βάρος του ξύλου να είναι ελαφρύτερο από το νερό, το ειδικό βάρος του νερού? Η τεχνή της Σοφία. Βλέπετε, εκείνη κάνει το ένα, προκαλεί την επινοητικότητα των ανθρώπων να επαναλάβουν ή να αξιοποιήσουν εκείνο το οποίο η ιδία έχει δημιουργήσει. Δηλαδή θα λέγαμε ακόμα, το ίδιο έγινε και με την κατασκευή της κιβωτού του Νόε. Το ξύλο επιπλέει. 120 χρόνια εργαζόταν ο Νόε για την κατασκευή αυτής της κιβωτού. Ήταν ένα σαν ολόκληρο θωρυκτόν τεραστίων διαστάσεων. Τα μέτρα αναφέρονται μάλιστα στην Αγία Γραφή. Τόσο μήκος, τόσο πλάτος, τόσο ύψος, με πολλά πατώματα, για να βάλει εκεί μέσα να φυλάξει τα ζώα κλπ. Τις τροφές των. Γι' αυτό μετά την κατασκευή μας λέει κάτι πολύ όμορφο, ότι αφού κλείστηκαν μέσα εις την κιβωτόν ο Νόε και οι οικογενείς του, δηλαδή 8 άνθρωποι ήσαν, αυτός η γυναίκα του, τα 3 του αγόρια, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ, και οι 3 των γυναίκες, ακόμη παιδιά δεν είχαν, κλείστηκαν μέσα. Και λέγει ο Θεός, ο Θεός Λόγος, η ενυπόστατο Σοφία επήγε έξω από την πόρτα που κλείστηκαν και έκλεισε το χερούλι της πόρτας, άλυψε με πίσα για να μην μπαίνει νερό, που σήμαινε όχι μόνο δείγμα ασφαλείας ότι ο Θεός ασφαλίζει την κιβωτόν, αλλά και δείγμα ευαρεστίας προς τον Νόε, ο οποίος κατασκεύασε την κιβωτό, την έκανε όμορφη. Γιατί και ο Κύριος Ιησούς, ο κατασκευαστής των πάντων, ό,τι κάνει το κάνει όμορφο. Η επινόηση λοιπόν, τι είναι η επινόηση? Η επινοητικότητα είναι προϊόν του νου, μας σκέπτεσαι, και ακόμα δημιουργείται και η κατανόηση με την επινοητικότητα, αλλά και η προνόηση, να προνοείς, να ξέρεις αυτό που λέει η παροιμία, η ελληνική παροιμία, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, προνοούν. Έτσι από το νου βγαίνουν αυτά, η επινοητικότητα, η κατανόηση και η προνοητικότητα. Σπουδαία πράγματα, είναι πολύτιμα δώρα, είναι εκείνα που εξασφαλίζουν το συμπίν την δυνατότητα να επιβιώσει ο άνθρωπος. Πολύ ωραίο αυτό. Γι' αυτό γράφει ακόμη ένα θαυμάσιο η Σοφία Σολομώντος, ότι τους αξίους αυτής αυτή περιέρχεται, ζητούσα, και εν τες τρίβης φαντάζεται αυτής ευμενός, και εν πάση επινία η παντά αυτής. Δηλαδή η ίδια η Σοφία του Θεού, η ενυπόστατο Σοφία, περιέρχεται εδώ θεκήθε και αναζητά τους αξίους της. Ολόλαμπρη και ευμενής παρουσιάζεται στους δρόμους της ζωής των και σε κάθε τους επίνοια, δηλαδή επινοητικότητα, πάντοτε τους βοηθά. Όταν ο Θεός, αγαπητοί μου, παρήγγειλε στο Μωυσή να κατασκευάσει και να φιλοτεχνήσει ό,τι αφορούσε στην σκηνή του μαρτυρίου, ήταν θέματα από ξύλο, από ύφασμα, από χρυσόν, από άργυρον. Ο Μωυσής βρέθηκε σε δύσκολη θέση, διαμαρτυρόμενος ότι αγνοούσε μια τέτοια εργασία. Πώς θα την κάνω εγώ αυτήν την εργασία? Δεν την έμαθα ποτέ μου. Σημειώσατε ότι ήταν πριγκυπόπουλο στο παλάτι του Φαραώ. Ήταν θετός γιος, ο Μωυσής, της κόρης του Φαραώ. Και ο Θεός του απαντά: «Ιδού, ανακέκλυμε», να λέει, «έχω προσκαλέσει εξ ονόματος», ονομαστικά, «τον Βεσελεήλ», ένα όνομα, Εβραίο, «και ενέπλησα αυτόν πνεύμα θείων σοφίας», τον γέμισα με σοφία, «και συνέσεως και επιστήμης, εν παντί έργο διανοήστε, για να σκέπτεται να διακρίνει σωστά σε κάθε έργο πως θα κάνω αυτό και πως θα κάνω εκείνο, και αρχιτεκτονήσε», να αρχιτεκτονήσει, «και εργάζεστε το χρυσίον και το αργύριον και των χαλκών», παραλείπω μερικά, λέει και για τα υφάσματα, την πορφύρα και τα λοιπά, «και τα λειτουργικά και εις τα έργα τα τεκτονικά των ξύλων», πως θα σκαλείς ένα ξύλο και το καθεξής. «Εγώ», λέγει, «θα τον γεμίσω με σοφία αυτόν τον Βεσελεήλ, και αυτός θα σου τα φτιάξει όλα». Έτσι η ενυπόστατο σοφία, θα επαναλάβω, που εκόσμησε την άμορφον ύλη των κόσμων, χάος ήτο, άμορφος ύλη ήτο, έρχεται τώρα να δώσει στολισμόν. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο εκείνο που λέει και ο λαός μας: «Παινία τέχνας κατεργάζεται». Η παινία, λέει, φτιάχνει επινοή, τέχνες. Πώς θα επιζήσω? Αυτό γιατί να μην είναι και περισσότερο, όχι μόνο το πώς θα επιζήσω, θα λέγαμε σοφία τέχνας κατεργάζεται. Η σοφία, η ενυπόστατο σοφία, έκανε έναν πολύ ωραίο κόσμο. Αυτό ζητάει και από τους ανθρώπους, γιατί έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού, τον έκανε. Και να προχωρήσω ακόμη, αλλά και η αγάπη τέχνας κατεργάζεται. Όχι μόνο η παινία, όχι μόνο η σοφία, αλλά και η αγάπη τέχνας κατεργάζεται. Να επινοήσεις πώς ακριβώς θα δείξεις την αγάπη σου, τη συμπαράστασή σου σε εκείνους οι οποίοι είναι ενδεείς, είναι ό,τι είναι, ανήμποροι, ό,τι είναι, όπως οι τέσσερις αυτοί φίλοι του παραλυτικού, και να βοηθήσεις, δηλαδή να βρίσκεις μεθόδους. Έτσι θα λέγαμε ότι έχουμε την επινοητική αγάπη, η αγάπη που όλα τα επινοεί. Ο Κύριος εθαύμασε αυτή την έξυπνη απάντηση που έδωσε η Χαναναία. Θυμηθείτε τη Χαναναία τι είπε? «Ναι», λέει, «Κύριε, ξέρω ότι δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το ρίξει στα κινάρια». Ονομάζει τον εαυτό της κινάριον, δηλαδή ήσαν ειδωλολάτρες, σκυλιά. Και το λέει μάλιστα, ο Κύριος το είπε αυτό, στα κινάρια, Δεν είπε στους σκήνες, στα σκυλιά. Το έστρωσε λιγάκι. Σκυλάκια. Το πένε, σκυλάκια. Ναι, λέει Κύριε. Και τα σκυλάκια, είπε η Χαναναία, τρώνε από τα ψυχουλάκια που πέφτουν. Όταν τα παιδιά στο τραπέζι τρώνε το ψωμί τους, πέφτουν, χάνουν τα ψυχουλάκια και πάνε και τα σκυλάκια και τρώνε. Εθαύμασε, λέει ο Κύριος. Τι εθαύμασε? Ταπείνωση. Ό,τι θέλετε πείτε. Την ανάγκη της να γίνει καλά η κόρη της. Ό,τι θέλετε πείτε. Εγώ θα έλεγα τούτο, ότι εθαύμασε ο Κύριος. Την ευστροφία της. Την εξυπνάδα της. Που να προκαλέσει το ενδιαφέρον του Κυρίου. Είναι ωραίο πράγμα αυτό. Είναι ωραίο πράγμα πραγματικά. Έτσι σε χαλεπούς καιρούς, αγαπητοί, καιρούς διωγμού, οι πιστοί πολλά επινοούσαν για να λατρεύουν το Θεό. Πολλά επινοούσαν. Όλοι και οι Άγιοι έχουν τόσες επινοήσεις. Έλεγα να σας πω μερικά, αλλά τι να πω, δεν χωράνε στον χρόνο αυτού του κηρύγματος. Πώς επινοούσαν για να επιβιώνουν ως χριστιανοί. Θα έλεγα, οι κατακόμβες τι ήταν? Πού να πάμε να λατρεύσουμε τον Θεό? Στο νεκροταφείο. Τότε ήταν τα ρωμαϊκά νεκροταφεία. Εκεί θα πάμε. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα τα νεκροταφεία, είναι επίπεδα με λάκους, αλλά κατέβαινες μέτρα ολόκληρα με στη γη, πατώματα ολόκληρα υπήρχαν, διάδρομοι, και εκεί έθαπταν τους νεκρούς των στα πλάγια των διαδρόμων. Εκεί, λέει, θα πάμε να λατρεύσουμε τον Θεό. Σήμερα βρίσκουμε μέσα αίθουσες που έκαναν τη λατρεία τους με Αγία Τράπεζα κλπ. Μέχρι σήμερα στη Ρωσία, επί παραδείγματι, που απειγορεύεται, ό,τι απειγορεύεται, κατέφευγαν οι πιστοί και εις τα δάση και εις τις πηλιές. Και πού δεν κατέφευγαν? Επινοούσαν τι να κάνουν, πώς να κάνουν, πώς να πηγαίνουν εκεί χωρίς να δώσουν υποψίαν ότι κάπου πηγαίνουν. Όλα αυτά ήταν καρπός μιας επινοήσεως. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η επινοήσεως, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ακόμη εδόθη και το πνεύμα της σοφίας και της νοήσεως για να διακρίνουμε, αγαπητοί μου, και τις μεθοδίες του διαβόλου. Ναι, και τις μεθοδίες του διαβόλου και των κακών ανθρώπων. Να αντιληφθούμε αμέσως περί τίνος πρόκειται. Ποιος είναι ο άλλος? Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς νουν Χριστού έχουμε. Εμείς έχουμε, λέει, νουν Χριστού. Όπως θα έβλεπε ο Κύριος και θα εσκέπτεται ως άνθρωπος, έτσι και εμείς έχουμε αυτόν τον νουν του Χριστού και σκεφτόμαστε και διακρίνουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Αλλά και μεθόδους, ήδη ανέφερα, πώς να προσεγγίζουμε το Θεό. Ναι, πώς να προσεγγίζουμε το Θεό. Τον προσέγγισαν οι τέσσερις φίλοι, η Χαναναία, επήρε εκείνο που ήθελε και λοιπά. Πώς να προσεγγίζουμε το Θεό? Η ενυπόστατο σοφία πάντοτε σοφίζει τον άνθρωπο που θέλει να σοφίζεται. Που θέλει να σοφίζεται πραγματικά. Ο άνθρωπος όμως, με την προπατορική του πτώση, διέστρεψε αυτό το δώρο του Θεού που λέγεται επινοητικότης, αγαθή πάντοτε, και την έκανε επινοητικότητα κακή. Εδώ προσέξτε τώρα να δείτε. Έτσι αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους ότι οι άνθρωποι γίνονται εφευρετέ κακών. Εφευρίσκω κάτι, αλλά με σκοπό το κακό. Θα λέγαμε ότι ένα σημαντικό μέρος του πολιτισμού μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επινοητικότητα πραγμάτων που θα καταστρέψουν την ανθρωπότητα. Ναι, επινοούν οι άνθρωποι ό,τι επινοούν. Το αποτέλεσμα είναι η καταστροφή των ιδίων των ανθρώπων. Ο τέταρτος αδελφός από τους 7 Μακαβαίους στρέφεται εναντίον του τυράννου, του αντιόχου, του επιφανούς, Έλληνας ήταν, και του λέγει: «Επινόη τύρανε βασάνους, είναι και δια τούτων μάθεις ότι αδελφός ημί των προβασανισθέντων». Να επινοείς, λέει, τύρανε, να επινοείς βάσανα, μαρτύρια, στρεβλώσεις, ό,τι άλλο, για να μάθεις ότι είμαι ο αδελφός των υπολείπων, εκείνων που ήδη αμαρτύρησαν από σένα, των προβασανισθέντων. Τι του είπε? Επινόει τύρανε. Το ξέρετε, αγαπητοί μου, ότι μέχρι σήμερα επινοούν όργανα βασανισμού οι άνθρωποι για να επιβάλλουν τη θέλησή τους. Προκαιρού είχαν γράψει εφημερίδες ότι στην Αγγλία κατασκευάζονται όργανα βασανισμού για λόγους όπως τότε απικιακούς και λοιπά, ακόμη, και παίρνουν παραγγελίες από άλλους και πουλάνε τα όργανα βασανισμού. Και από την άλλη μεριά, ό,τις υποκρισίας στο μέγεθος, να μιλάμε για ανθρωπισμό. Η Σοφία Σολομώντος μας λέγει ότι υπάρχει η κακότεχνος επίνεια. Είναι στο 15ο κεφάλαιο. Η κακότεχνος επίνεια, δηλαδή η επινόηση, το μυαλό να περιστροφές επί κακών πραγμάτων. Πάντως, ένα είναι: όπου λείπει το πνεύμα του Θεού, πάλι λέει η Σοφία Σολομώντος, επισφαλής επίνεια ημών. Οι επίνειές μας είναι επικίνδυνες όταν λείπει το πνεύμα του Θεού. Έτσι δυστυχώς το δώρο του Θεού το μεταστρέψαμε. Θα στραφεί ο Απόστολος Πέτρος επί παραδείγματις των μάγων των Ελίμα εις την Σαμάρια και θα του πει: «Δεήθητη του Θεού», είχε τρομάξει αυτός με τον Απόστολο Πέτρο, «ή άρα αφεθήσετε εσύ η επίνεια της καρδίας σου». Παρακάλεσε το Θεό μήπως σε συγχωρέσει. Τι θα συγχωρήσει? Την επίνεια της καρδίας σου. Καρδία σας είναι, θα πει, και νους. Δηλαδή, ό,τι έχεις επινοήσει για να κερδίζεις την προσοχή των άλλων, εσύ σαν μάγος. Η ιστορία μας λέει, η εκκλησιαστική ιστορία, ότι αυτός τελικά δεν μετενόησε, ο Σίμων ο μάγος. Για αυτούς ακόμη γράφει ο Παύλος, εκείνους οι οποίοι είναι εφεύρετε κακών, ότι διαθέτουν αδόκιμο νουν αδόκιμον, και ότι είναι κατεφθαρμένοι το νουν, χαλασμένοι στο νου τους. Αγαπητοί, ο Θεός μας έδωσε την επίνεια και μόνο για αγαθά πράγματα. Να προσπαθούμε να επινοούμε ό,τι είναι αγαθόν. Ο νους μας πρέπει να παίρνει πολλές τροφές και να επινοεί αγαθά. Γι' αυτό σημειώνει ο Λόγος του Θεού κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση. Είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη. Κάτι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 17ο κεφάλαιο, και προκαλεί και προσκαλεί και προκαλεί και προσκαλεί: «Όδε ο νους έχουν σοφίαν». Εδώ λέει ο νους που έχει σοφία να έρθει να το βρει, να έρθει να το καταλάβει αυτό. Κάποτε ο Ιούδας ο Μακαβαίος εσκέφθη να τελεστούν μνημόσυνα στο ναό, δια πρώτη φορά θα γίνει το αυτό, υπέρ εκείνων που εφορεύθησαν σε μία μάχη με τους Έλληνας, τους υπηκόους του Αντιόχου. Αλλά είχαν βρεθεί μέσα στις τσέπες των, είχαν βρεθεί υδρολατρικά φυλακτά επάνω τους, και τότε σκέφτηκε να κάνει μνημόσυνο. Αυτή δε την ιστορία την αποκαλεί ο συγγραφέας του βιβλίου του Μακαβαίων ως εξής: «Οσία και ευσεβής η επίνεια». Οσία, αγία, και ευσεβής αυτή η επίνεια. Ο Χριστός μας θέλει, αγαπητοί, επινοητικούς στην αγάπη, όπως στάθηκαν οι τέσσερις φίλοι του παραλυτικού, για να μην μας ελέγξει και μας πει κάποτε: «Ακμήν και ημείς ασυνετιαστέ, ασυνετιαστέ, ουπονοείτε». Αμήν.